Uvaženi slušalci, pratite popodnevni program Radija Svetigore. U okviru duhovnih večeri u manastiru Ostrog 26. avgusta ove godine održano je predavanje na temu Sveti Marko Efeski, stup i tvrđava pravoslavne vjere. Na ovu temu su govorili doktor teologije Konstantin Džusojev, profesor na Sretenskoj duhovnoj akademiji u Moskvi, magistar teologije i filosofije Jerej Zoran Miljanić i jeromonah dr. Vladimir Palivrk. U nastavku našeg programa da čujemo ovo predavanje.
Ajte, najprije da se li pomolimo, Gospode. Stare nebeske, utješte u duše istone, koji sve te ispunjava šrinci, da bave da ovoče života, da ovođe sveli su nas, još na svake nečitote i spasti, blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada vijeku i vijeku i vijeku. Amin. Gospode, pomoli, Gospode, pomoli, Gospode, pomoli, Gospode, blagoslovi. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, molitva vam svetog Otca našeg vas i otčitog Čudotvorca, svetog Marka Efeskog i svih svetih blagoslovi sa branje. Ovo...
Amin!
Sjeti. Časni Otci, draga braći i sestre, evo nas i ove blagoslovene subote, kada proslavljamo svetog Maksima Ispovjednika, jednog od najviših slava, pobornika, zaštitnika pravoslavne vjere. I eto, nije slučajno, kažem, da baš danas kada proslavimo svetog Maksima, baš u Ostrogu, opet kod jednog čuvara pravoslavne svetog Otca našeg vlasti i otčkog čudotvorca, dobro znamo kakav je on bio branitelj pravoslavlja. Mi smo se ovdje skupili da kažemo neku riječ, da prozborimo o jednom isto velikom svjetilniku Crkve Hristove, divnom episkopu, čuvaru pravoslavne vjere, a to je sveti Marko Jevgenik, Marko Efeski, koji je odbranio čistotu pravoslavlja, onda kada je to bilo teško u 15. vijeku, 1439. godine, kada je bila ta unija zlosretna, svi su očekivali da će biti nešto od nje, da će biti bratskog jedinstva u duhu istini, Hristovoj, u ljubavi Hristovoj, ali nažalost nije bilo tako zbog političkih nekih interesa, zbog toga što je papska, nažalost, stolica tražila ne jedinstvo u ljubavi Hristovoj, u bratskoj slozi, nego jedinstvo tako da se počini istočna pravoslavna crkva Vatikanu Rimu. A to onda nije jedinstvo, to je onda neko vladarstvo, koga nema u Hristu, nego smo svi prizvani na jedinstvo u bratskoj ljubavi. Kaže, danas ćemo govoriti o svetom Marku Efeskom i nekako je paradoks. Naprimjer, kada govorim o nekim zemaljskim vrijednostima, o odbrani, naprimjer, grada, države, onda je potrebno da bude ona odbrana, zavisi nekako od količine, jel tako, zavisi da li imamo dovoljno vojske, da li imamo dovoljno vojnika da odbranimo grad, državu. A kada su pitanje Hristove vrijednosti, draga braće i sestre, tada može da zavisi sve o jednom čovjeku. Svi drugi mogu da budu na jednoj strani, na strani laži, ali ako se nađe jedan čovjek, taj čovjek može da obrani istinu Hristovu. Tu vidimo, kažem, taj antinomizam, da svjetske vrijednosti, ono što je u svijetu, brani se količinom nečega. A Hristove vrijednosti, Hristova istina, brani se kvalitetom, koji može da bude samo u jednom čovjeku. Tako to vidimo za vrijeme Maksima Ispovjednika, koji je sam, skoro sam, branio pravoslavlje. I kada su mu rekli da se pričesti sa jereticima, on je rekao, ja se neću pričestiti, ostaću sam, ja ću biti crkva. To vidimo i kod Marka Efeskoga, o čemu ćete čuti noćas, kakav je to bio čuvar, branić pravoslavlja. Mnogi su bili pokleti, čak njegov učenik, Genadije Skolarije, koji je bio blizak čovjek imperatoru, bio je i on prihvatio na neki način da potpiše uniju zbog tih nekih prolaznih interesa, da sačuvaju Vizantiju, da je produže koji dan života, ali sveti Marko Efeski uvijek govorio da nema kompromisa u vjeri. To je isto kaže kao kada bi čovjek otkinuo glavu i rekli mu vidi sad kuda hoćeš. Znači u vjeri nema kompromisa. Ima samo da stojimo u istini, da branimo vjeru ili da smo navjerali da je Bože na stranu rukavoga i da ratujemo proti te vjere. Ja ne bih puno odugovlačio, samo da najavim naše večerašnje goste, to nisu gosti, naravno, nego naša braća u Hristu. Otac, moj drugi brat, sveštenik iz Herceg Novog, otac Zoran Miljanić. Oni htjeli da skromno predstavim samo tako, ali ja moram da kažem da je to pitanje čovjek koji ima odbranjena dva magistra. Jedan magistar iz teologije, a drugi magistar iz filozofije. Magistarski rad predbranjen iz teologije nosi naslov Vladimir Solovjov, geneza božanske premudrosti u filozofiji Vladimira Solovjova. Znači jedan ruski religijski mislac. A drugi magistarski rad koji je zvanio iz oblasti teologije, iz oblasti filozofije, nosi naziv etičko značenje subjektivnosti filozofiji Emanuela Levinasa. Tako da, dobroveče, oče i brate Zorane. Evo sam da najavim drugog našeg gosta i brata, to je moj prijatelj, on inače Osetin, iz Vladikavkaza, sjeverne Osetije, mi smo zajedno studirali u Sankt Peterburgu u Duhovnoj akademiji. On je isto doktor teologije, njegov doktorski rad je religiozni antagonizam između Bizantije i Europe. Inače je profesor u Moskvi u Sretenskoj Duhovnoj akademiji. Eto, pa znači na prvo riječ našem ocu i bratu Zoranu.
Draga braće i sestre, poštovana braće i oci, meni je velika čast prije svega da vidim veliki broj ljudi ovdje koji dolaze na kopanjenje Svetom Vasiliju, što ukazuje zaista na podvig jednog našeg divnog velikog svetitelja i blagostilja neprestan glede postoške svjetinje, ali to je upravo znak koliko je narod utvrđen u vjeri jednog čovjeka koji je dao suštini primjer kako treba i kojim putem treba ići. Mi ćemo večeras pričati, vašoj pažnji ćemo predložiti dio istorijata iz ove jedne divnog perioda srca koji je bio istovremeno vrlo turbulentan, ali je divan iz prostog razloga što je jedan čovjek postao nosioc pravoslavne vjere. U jednom čovjeku je bila sadržana sva punoća pravoslavnosti u okruženju koje je prijetilo da tu iskru na neki način ugasi. Mi možda nismo svjesni činjenice da je taj period kada je potpisana Firentinska unija, da je ratifikovan, rečeno današnjim jezikom, taj dokument u Carigradu, mi danas vjerovatno bismo svjedočili da ne bismo imali grčko pravoslavlje u svijetu ovdje. Bog sami to zna. A i pitanje bi bilo šta bi bilo s ostalim pomjesnim crkvama, jer je u suštini grčko pravoslavlje Konstantinopoljsko patrijarha tada bilo u suštini na vrhu, odnosno prvopredstavno pravoslavlje. Među jednačima. Ali je bio glava. I onda kada se zapitamo kakav je poziv svetog Marka Efeskog, onda mi moramo na neki način da pogledamo kakvi su bili uslovi koji su doveli do toga da se sazove taj sabor u Ferrari i Firenci, Florentijski sabor. Jer sagledavajući okolnosti zbog kojih je on sazvan, mi ćemo bolje razumjeti način kako su ti ljudi na čelu sa svetim Markom Efeskim Jevgenikom uspjeli da odbrane pravoslavlje, odnosno kako je on kad je ostao sam u tome svemu, kakvi su tu pritisci bili. Tako da vašoj pažnji predlažem sljedeći jedan historijski model u tog vremena koji je bio. Dakle, da bismo sagledali prilike koje zove do sazivanja sabora, mi moramo na neki način da vidimo šta se to dešavalo u vijeku prije vijeka održavanja tog sabora, znači šta se to zbivalo u drugoj polovini 14. vijeka i koji su to uslovi doveli do toga. Dakle, imamo jednu historijsku scenu gdje na istoku imamo Osmanlije, Osmansko carstvo koje probire na zapadno tlo, dolazi do granica Balkana, na granicama Mariječke bitke, pa onda Osmanlije trče i jurišaju ka balkanskom dijelu, a sa zapada imamo jednu, kako da kažem, historijsku, odnosno ideološku buru, pritisak
koji tada raslabljenu Vizantiju, raslabljenu Konstantinopoljsko carstvo, tjera da on odluči između dva zla koje će prihvatiti. Nakon imamo Marječku bitku, tu je naša vojska pala, ogromna srpska vojska, zatim oni ruše u Kosovo polje, 89. se bio i Kosovo polje, pada i tu naša vojska, također bitka kod Nikipolja također pada, i imamo recimo turskog sultana Bajazita koji prenosi svoju predstavnicu u Adrijanopolje. To je mjesto gdje je u suštini blizu tadašnje Maričke bitke, odnosno sami sjever Grčke blizu Bosfora. Tako da sada imamo novu predstavnicu, predstavnicu koja je u suštini predstavljala polazište odakle treba da padne Konstantinopolj. Dakle, Bajazit svojom vojskom dolazi i on neprekidno razmišlja, pravi strategiju kako da probije u Konstantinopolj i kako da zauzme vizantijsku predstavnicu. U to doba je vladao vizantijski car Manojlo II, koji je bio jedan veliki diplomata i on je često putovao ka zapadu tražeći pomoć. Dobijao je na riječima tu pomoć, ali nikad faktički nije dobio tu pomoć. I on se praznih ruka na neki način vraćao u Konstantinopolj i ono što je dobio u suštini upotrebljavao je neke druge nevažne stvari, nakon da Poneziju vjerojatno dole gradio svoju odskupnicu ukoliko Turci probiju Konstantinopolj. Ali ima jedna interesantna tu okolnost, a to je prodiranje Mongola na osmanske prostore. Dakle, Osmanije nisu imali tu punu silu snage da kažu idemo potpuno jurišamo na zapada, potpuno uništimo Grišćane i pravoslavne i jedimo katolike. Zašto? Zato što su morali dio svoje vojske da čuvaju da brane zaleđe. Velika vojska mongolska juriša na Osmanlije. I za našu vojsku se tada borio despot Stefan Lazarević i on je uspio na jedan način da u svojim bitkama pobjedi. U toj bitci međutim pada Bajazit, hvataju ga i Mongoli predaju te osvojene teritorije Vizantijskom caru, dakle Manojlu II. I on dobija vrijeme, jedno možda 30 godina, da još vlada na tim prostorima, jer mir je zaključen sa tadašnjim sultanom. I to je bio jedan period kada je trebalo da se pripremi i vojska na jedan način, ali i da se pripremi strateška pozicija konstantinopoljskog naroda, carstva, kako da riješe u suštini moguću odbranu Konstantinopolja. E vidite, to je bila jedna prijetnja sa istočne strane. Sada sa zapadne strane imamo jednu drugu prijetnju koja je po mišljenju Svetog Marka Efeskog mnogo opasnija, a to je prijetnja da se pored gubitka teritorija vizantijskih ovog puta izgubi pravoslavna vjera. Dakle, Latini pretenduju na pravoslavnu vjeru, da je preuzmu, da je uvuku pod svoje okrilje, a dok bi Osmanije zauzeli vizantijsko carstvo. Dakle, trebalo je odlučiti na koju ćemo stranu krenuti i kakve su nam tu šanse. Definitivno nije bilo pregovora sa Osmanijama, pa je delegacija na jedan način odlučila da pređe na ovu drugu stranu i da se otvori ka Latinima. Kako je došlo do tog momenta? Recimo, u to doba u Latinskom carstvu, da tako nazvam taj čitav zatok, papa i vlastodržci na zapad imali se drugi problem. A to je pitanje da li papa može biti vrhovni gospodar i onaj koji određuje i postavlja i vladare i episkope i sveštenike na određene teritorije tadašnjeg carstva. I tada su na zapad održani mnogi tabori koji su negirali tu papsku ulogu. Bukvalno su pokušavali da papu kao takvog maknu sa trona, da umanje tu njegovu moć. Pa imamo sabore kao što su bili sabor u Pizni, Konstanci, Bazelski sabor. Bazelski sabor je trajao oko 20 godina. I na tom saboru obično se skupljala sva inteligencija tadašnje Europe, profesori, učitelji, sveštenici, univerzitetski profesori također, inteligencija tog doba, jer su razmatrali pitanje kako da ograniče papsku vlast. I vidite sada, papi je tada bilo potrebno jedna pomoć da on na neki način potvrdi svoj autoritet. I zato on pruža ruku istoku, koji je također ugrožen, koji je također potrebna pomoć. I tu se u jednom momentu događa da se interes konstantinopoljskog vladara poklopi sa interesom pape kao vladara zapada. Međutim, mnogo je veći interes bio konstantinopoljskog imperatora da se prikloni papi nego papi van. Papi je samo bilo potrebno da mu zbog bura u njegovom carstvu istočni potvrde autoritet. Jer kada bi oni potvrdili autoritet, bilo bi rečeno, evo, istok je mene potvrdio kao vrhovnost, šta je ima dalje o tome da pričam? I tu se pruža ruka zapada ka istoku, istok kreće ka zapadu, na sabor, i delegacija stiže negdje u februaru 1438. godine u Veneciju, pa sa Venecije stiže kasnije u Ferrar.
Ja bih samo ovdje se nadovezao, kako je otac Zoran rekao, vidimo znači jedan politički moment, s oba dvije strane. Politička motivacija Bizantije da sačuvaju državu, stupivši uniju sa papom, jer bi papa onda dao, nagovorio bi te vladare ostalih zapadnih država da pošalju svoju vojsku, krstaške one pohode, da odbrane Bizantiju. Znači vidimo da nije motivacija vjere. Nije znači same vjere religiozne potrebe za bratskom punotom da dođemo do jedinstva, nego je bila motivacija političke prirode, da sačuva Bizantija sebe, svoje zemaljsko carstvo. A s druge strane, ugroženi papa na zapadu, poljuljali su ga nekoliko sabora koji su htjeli da nametnu svoju vlast nad njim, želeći da uspostavi svoju vlast na jedan viši način, on teži da počini pokoli po sebi Bizantiju. Hoću da kažem, to je vrlo važno da odmah vidimo a priori u startu da nije nešto zdravo, da nije nešto iz religiozne potrebe, iz ljubavnog, bratskog, druželjubnog motiva da se sastavi sve u jedno, nego su tu neki politički razlozi. E sad, ja bih samo ovdje napravio jednu preambulu kada govorimo o Svetom Marku Efeskom, da on nije bio neki, danas bi rekli, fundamentalni pravoslavac, znate kako ono, pravoslavni ili smrt, koji mrzi papu, koji je papomrzac, koji je na nekim, da kažem, desničarskim pozicijama. Ne, on je došao u tu Ferraru i u Firencu potpuno sa vjerom da je moguće doći do zdrave unije, do zdravog jedinstva. I kada vidimo kako se on obraća u toj uvodnoj riječi papi Evgeniju, on ga moli da ono što su ostale pape ranile, nanile rane, da ovaj sad izliječi. I bukvalno se obraća kao otcu, kao pastiru, daje mu to prvenstvo časti koje rimska katedra ima, zaista jedna prvenstvo, ali samo u časti, ne o nekoj vlasti. I kaže, to je vrlo važno, znači nije Marko Efeski neki okorili pravoslavni fundamentalista koji u startu nije ni nekakav dijalog. Ne, nego je on došao upravo sa velikom željom i vjerom da je moguće doći do jedinstva, da je moguće ubijediti zapadnu stranu, da maknu ono što su ubacili, a to su neka učenja koja nisu svojstvena Kristovoj nauci, nisu svojstvena svetim mocima, nisu svojstvena vatinskim taborima. Te novotarije koje unijela demokatolička crkva, sveti Marko Efeski se nadi da će oni pristati da to maknu. E sam tu.
Hvala su Vladimiru što je detaljno to malo ovako dodatno objasnio. Ja ću se samo nadovezati na činjenicu da oni u momente kada su stupili u Veneciju i posle toga u Ferraru, kada su došli na dva primorska grada, kada sam predstavno je grada Ferrara neki način izlazila na Jadran, a Venecije na Jadransko more, Venecije sa te strane bilo u Izu. Tako da je delegacija iz Venecije došla u Ferraru, tu se nastanili, oni su dočekani sa velikim počastima. Dakle, u suštini, u samom dočeku se pokazivalo u suštini koliko su na neki način trebalo da bude to usmjereni, koliko je taj tabor već na jedan način pripremljen. Kako je pripremljeno to tlo za dalje razgovore. I zato sveti Marko Efeski na tom prijemu kod pape, tom svečanom prijemu kod pape, znate kako je to otprilike izgledalo? To je jedna velika prostorija gdje su ugledni intelektualci, sveštenici okupljali se da razmatraju i filozofske i teološke teme. I prije nego što je počinjao tabor, tabor bi otprilike počeo za jedno 3-4 dana nakon toga, oni su na tom prijemnoj večeri kod pape u suštini provjeravali kroz filozofske razgovore, teološke, ko je kakvog razmišljanja i da li postoji mogućnost da se u nečemu popusti. Dakle, latinski predstavnici su na neki način u razgovorima provjeravali ko je kakav, ne samo teolog, nego koliko je ko karakterom tvrst i vjerom tvrst, da li može da popusti njihovim predlozima. To su bile te večeri koje su pripremale u suštini buduće delegate koji će da donesu zvanične izvještaje o teološkim temama. Dakle, na ovome saboru nije nikako bilo prihvatljivo neki individualno mišljenje. Iako je to mišljenje moglo da izrazi po noći crkve. Bilo je potrebno da se to individualno mišljenje prođe kroz određenu saborsku delegaciju. Ako imamo pravoslavno mišljenje, ono mora biti potvrđeno od svih delegata pravoslavne strane i da daju zvanična izvještaj. Tek tada zvanična izvještaj druga strana uzimala u razmatranje i davala im u suštini svoj odgovor na to. Ono što je bitno naglasiti jeste da je sabor počeo jednom temom koja nije bila najbitnija, naravno jeste dogmatska, to je tema o takozvanom čistilištu ili purgatorijumu, sa kojima je povezan u suštini pitanje indulgencija. Indulgencija znači naknada kroz koju ti trebaš da ostvariš neku potražnju. Dakle, u ovom slučaju, ako se radi o našim pokojnicima koji su se upokojili, mi trebamo da prinesemo određenu žrtvu, određene molitve, odnosno tih molitva oni će prelaziti iz takozvanog tog čistilišta u raj i njihove duše će mirovati u pokoju. Otprilike na toj temi su razgovarali. Na kraju nisu se dogovorili o toj temi, jer je zvanični izvještaj ipak sledovao za individualnim mišljenjem svetoga Marka Argenita. To pokazuje koliko je on bio duhovni autoritet. A on je pozvan na sabor u status Teofilaksa. Teofilaks je bio onaj pisac dogmata ili crkveni pisac koji je bio u to doba zvanično javno potvrđen kao čovjek koji najbolje poznaje dogmate u određenoj oblasti i njegov brat Jovan Evgenik koji je bio novofilaks, odnosno pisac kanona. Dakle, imamo dva brata rođena, jedan je bio dobar dogmatičar, a drugi je bio dobar kanoničar. Dakle, oni su kao jedna dva krila u suštini uspjeli kroz svoje mišljenje da na neki način utiču na savjest svoje delegacije da se oko recimo prve teme apsolutno slože. Mi imamo zvanični izvještaj, ako imate priliku da pronađete to u žičkom izdanju, da vidite u suštini kako glasi taj izvještaj, potpuno je pravoslavno s te strane. Postoje neki mali ovako diplomatska rješenja po tom pitanju, ali recimo to je zaista apsolutno pravoslavni dokument koji je konačno dao izvještaj tome o čistilištu toj temi. Međutim, ta tema koja nije bila toliko najbitnija, ali je bila tema koja je trebala da provjeri pravoslavnu delegaciju, da li je ona spremna da popusti oko one najvažnije teme. I već u tom momentu Latini su shvatili da imaju ozbiljan problem. I sad je bilo potrebno pronaći strategiju kako da taj problem riješe. Oni su ga riješili tako što su prebacili sabor iz Ferrare u Firenze. Zašto? Zato što je sveti Marko Evgenik i njegov brat pokušali da pobjegnu već odatle, jer su vidjeli da su latinske namjere, da nisu iskrene ovo što se stvari bio na govijestijom, da su pitani drugi motivi, i oni su spriječili njegovo objektvo,
I bukvalno je u tog momenta bio donekle sveti Marko Trevijeni postavljen pod prismotru i riječ je bila data njegovom kolegi, episkopu Nikejskom Isarionu, koji će nažalost kasnije prihvatiti uniju i postati latinski kardinal, zajedno sa još jednim episkopom iz Kijeva. I oni su drugim načinima također pokušavali da ih privole na promjenu mišljenja po važnih tema, a to je tako što su ih istrpljivali glađu. Ono što je, možda će vas čuditi zašto je to tako bilo, zašto je problem bio istrpljivani glađu. Ono što podaci daju jeste recimo da je samo ruska delegacija došla u broju od između 200 i 30, 300 ljudi, na čelu su dva episkopa. Znate se kolika je tek bila konstantinopolska delegacija u to vrijeme. Potrebno je nekoliko brodova da te ljude dovede, da ih smjesti, da ih hrani. Ogromna sredstva su to korištene za to, u tom smislu. A sabor je trajao dugo, 2 godine. I oko tih tema koji, oko kojih se nisu slagali pravoslavni, oni su njima zavrćali kesu, i oni su bukvalno gladovali. I u takvoj jednoj situaciji se sve više i više mijenjalo mišljenje i pravoslavne strane. Nažalost, mnogi među njima su bili rastavljeni. I tada je počela druga tema, tema o ishođenju Duha Svetoga u simbolu vjere. Ja neću sada pričati dugo o toj temi jer ona bi uzela dosta vremena u ovom smislu. Samo sam naglasio da je bila rasprava na tu temu. Naši pravoslavni nisu se složili sa tom osnovom. Sad je prebačena opet druga tema, pa četvrta. I kada su Latini shvatili da pravoslavni su ostali neumoljivi po tom pitanju, onda su nastali pritisci na imperatora Jovana Paleologa VIII. I u tom momentu, kako da kažemo, podliježe tome imperator, on uzima stvar u svoje ruke, Marka Ergenika su stavili po strani, on više nije učestvovao na sjednicama. To je dalo priliku da onim ljudima koji su slušali svojim srcem Marka Ergenika, kao što je bio Isarion Nikejski, jer je on jedini koji je Marka Ergenika mogao govoriti, sva pažnja usmjerena na njega. I taj čovjek je prosto poslekao zajedno sa Isidorom Kijevskim sa te strane i nažalost, kako da kažem, oni su bili ti koji su glasali zajedno sa imperatorom Jovanom Osim Paleologom uniju i kasnije taj dokument i potpisan. Ja bih evo ovim na neki način završio, možemo nastaviti dalje taj dijalog oko toga, čisto da bi naš brat Konstantin Sojev imao priliku da on kaže svoj dio ove teme.
Dragi braće i sestre, moje poštovanje, mi je prijatno, pozdrav vam iz Majke Rusije. Mi je očin prijatno biti gdje sjevojne s vami.
Da, mi je prijatno i drago budem zajedno s vama ovdje večera.
I poprivjetstvojati voljnih i nevoljnih slušatelja.
I da pozdravim vojne i nevojne slušalce.
Vi sad uđe slušajte i prvu minutu slova sa Vladimira i sa Zorana i čustvujete tu glubinu, poka слова, которые не говорят, те горячие слова, которыми они говорят. Но, наверное, у вас может быть вопрос, зачем нам это нужно?
Vi ste već od početka, to su moji sagovornici već rekli, mogli da osjetite dubinu bogoslovskih pitanja koja su bila postavljena u Ferraro na Firenzijskom saboru i možda će rekli vas reći zašto je to sve bilo tako, zašto su tako bilo pitanje bilo postavljeno.
No, ja думаю, što ответ на этот вопрос находится здесь, прямо рядом с нами, это мощи Святого Василия Острожского.
А отговор я овде под нас, а то, что мощи Святого Василия Острожского.
Потому что наша любовь к Святителю, она должна проявляться не только в желании получить от него исцеление и благодать.
Zato što naša ljubav ka Svetitelju ne treba da se zadržava samo u tome da dobijemo od njega isceljenje ili blagodat.
No i znaje to radi čemu je živio Svetitelj i tko je postradao u svoje vrijeme.
Nego da znamo zašto je živio Sveti Vasilij i zbog čega je postradao u svoje vrijeme.
I ja думаю, što budete i lišni sravniti его тоже, Svetitelja Vasilija, kak i svoje vrijeme Maksima Ispovjednika, как и Матвея Пескова, как и такого исповедника веры Христовой.
Я мислю, да нечего быть узловой, как мы упорядимо и Свято Матвея Острожского, как говорим о Свято Матвея Пескова, Свято Максима Исповеднику, как людям, которые чувствуют правду.
Вот эта вера, она не просто абстрактная, сейчас можно говорить, как бы вера в моем сердце, а это вера, которая опирается на догматы Церкви.
Да, нас все модно, да се говори, да е вера нешто абстрактно, оно е мојо срцу, али ми не треба да заборавимо да се вера покоју на догматима вери, на догматима, учени срцу.
Именно, как вы уже слышали, таким исповедником был и Святой Марк Эфесский.
И зато и один из таких исповедников, как и Ибрагин, те догматы был Святой Марк Эфесский.
Даже с точки зрения, вот, если мы возьмем день его памяти, то, несмотря на то, что его кончина была летом, но день памяти его празднуется в январе, в том месяце, когда церковь празднует многих святителей.
И я бы сам представил на лете, его праздник в январе, когда церковь празднует многие присутствующие святые.
И в Синоксаре, в богослужебном тексте, который посвящен Марку
Эфесскому. И в Синоксаре, в богослужебном тексте, который посвящен святому Марку Эфесскому.
Он называется Атлантом православия.
Он се назвал Атлант православия, знаете?
И даже есть вот такой небольшой отрывок, я позволю себе
прочитать.
Держится Атлант небосвод на плечах древних мифов.
Да, значит, в древнем тем митовима Атлант держи на своим раменима, знаете, небосвод, значит, сам свет держи на своим плечима. Атлант?
Ну, Максим Исповедник, точнее, Марк Эфесский держит православную веру, не из мифов, а в жизни.
А овде, у Святого Марка, видимо, да Святый Марк держи на своих плечах православную веру не у митовима, него у...
А в жизни.
Него в жизни, в реальном животе.
И действительно, как вы уже слышали, это слово «созорано».
И как вы стоите чули, у Ешего «созорано».
Действительно, был такой момент, что если бы не личность Марка Эфесского, мы можем предположить, что действительно, возможно, мы бы потеряли бы вот зерно веры Христовой.
Заиста, да не было Святого Марка исповедника Эфесского, мы бы изгубили нашу православную веру.
Тем более, Святой Марк одно время был, можно сказать, таким единоборцем.
За то, что мы можем говорить, что Святой Марк в свое время был единоборцем, значит, он сам за
себя борется. Представьте себя на его месте.
Да, да, заметьте себя на его место.
Патриарх поддерживает это, дает ему унию.
Патриарх поддерживал унию.
Император дарит.
Император поддерживал унию.
Но не только это, а еще историческая ответственность.
Не только то, не будешь историческая удобность.
Потому что Марк Эфесский, будучи очень человеком образованным и интеллектуалом своего времени,
за то, что Марк Эфесский был человек образованный, интеллектуал своего времени,
понимал, что в Византии и Константинополе происходит закат империи.
Он и разумел, что в Византии и Константинополе наступает сумрак, значит, край, сумрак.
Потому что османы уже были, знаете, неподалеку.
За то, что Турция, османы не были далеко, они были под властью Константинополя.
А за спиной была более чем тысячелетняя история Византийской империи.
А и за себя имамо више него хиллядугодишнюю историю Византийской империи.
То есть во многом для византийцев падение Константинополя, это нами воспринимается уже спустя время, как бы, ну, как событие. Для них это было, для многих, окончанием вообще, ну, как бы, мира.
Да, за многие это было, само значит, как это, сколько и светствия было в Византии и Константинополе. Что за них то значило, край темной цивилизации, просто полное уничтожение.
То есть, возможно, даже эта мысль имеет такое благое намерение, что почему бы не пожертвовать, да, какими-то уступками богословскими, когда...
Да, то, кажется, многие люди, студенты умирали свою совесть, могут что кажут, а за что не, может, треба например, некий уступок у веры, да, например, унию, да, чтобы спать или нет.
Но, как говорил отец Владимир, для Марка Эфесского было важнее всего Царствие Божие, а не Царствие земное.
Али за Святого Марка Эфесского на первом месте наиважнее ствари Царство Небесское, а не Царство Земельское. Я бы само овде додал, да, когда су говорили Святого Марка Эфесского, да направи компромис у вери. Он је рекао, не можемо спасти други Рим, Константинопол, тако што ћемо издати Божју истину. То је оно што говоре, како је говоримо ће вери, cilj opravdava sredstva, ali kod nas su i sredstva sveta. Ne možemo mi lažnim sredstvima doći da pravimo cilj. Tako i Marko Efeski. Znači, ne može se odvratiti Konstantinopolj ako se izda Božje.
И здесь, конечно же, мы не можем увидеть аналогию с апостольской битвой.
И, наверное, мы не сразу можем увидеть аналогию с апостольской битвой.
Когда стал Лазарь, выбирает царство небесное, а не земное.
Когда стал Лазарь, избрал царство небесное, а не царство земное.
К тому же, в подтверждении этих слов о том, что Запада могла прийти действительно помощь.
Да, а подтверждение этих речей, знаете, я могу дать помощь на Запад.
Буквально последние месяцы существования Константинополя его стены наравне с византийцами защищали также 300 итальянцев генуэзцев.
Да, в тех последних месяцев дана 300 итальянцев борено на стенах Константинополя.
Да, 300 спартанцев. Но вот опять-таки, да, мы видим, здесь этот момент удивительный, аналогичный для нас в том числе.
Да, вот говорим о чудесном моменте, для нас аналогичен.
Да, что как бы именно царство небесное, а не царство земное.
Да, перерыто царство небесное, а не царство земное.
И если мы вдумаемся, порой у нас тоже бывает такой выбор в жизни.
И как мы задумаемся, у нас там есть сопо, можем увидеть, да, и не смотрим как-то такой выбор.
И очень тяжело бывает здесь правильный выбор в сторону царства небесного.
И вам это тяжко, когда направить стать правильный выбор, но кто-то любил на стороне царства небесного.
И вот опять-таки, возвращаясь к личности Марка Кетского, да, вот ты действительно удивляешься той твердости, той вере, и тому повальну на Божью милость.
И да, знаете, когда членов личного света Марка Эфесского видим, мы знаете, удивляем о него твердочи, то диамант в его личности, как он был.
Но не только характером он был силен.
Не только, да, был силен характером.
Но и глубиной своей богословской мысли.
Не глубином богословской мысли.
Потому что на соборе,
за то, что на собор,
он вел настоящую дискуссию.
Он водил те правые глубокие дискуссии.
Вот немножко именно о богословии Марка Кетского я предлагаю Отцу Владимиру еще рассказать.
Но что скажем, да, наверное, что скажем о богословии Святого Марка Кетского. Но я бы сам овде еще додал, да, например, когда я на Соборе наступил спор, то была другая точка спорения, спор о Филиокве, то есть учение Римокатоличкой Церкви, да, Дух Святый исходит и от Дина, вы знаете наши фильмы, вера, то мы все да знаем, мы ovdje говорим о основном учении. Неко каже, да слово, да слово тобде беседе и говорим о нечем, что стиче самое Свете Троице, ali moramo да знаем, moramo да знаем, что есть Филиокве, то есть учение Латинской Римокатоличкой Церкви, которое нарушило наш символ веры, который был обиди за всю Церковь. Значит, и за Источную, и за Западную. То есть символ веры, который установлен на первом и другом Вахненском соборе, Никео Старигородском, который говорит, что Дух Святый исходит, Дух Святый исходит от Отца. А римокатолицы додали эту интерполацию, это зовет этот додаток, что Дух Святый исходит не только от Отца, но и от Сына. А то у многоме штети нашем учению Святой Троицы, зато что по нашем учению много важно сочувати один узрочник, а то и Отец. Отец и тай узрочник, кои радя Сина у вечности и исходи Святого Духа. Сина се потрджує узрочност една, една монархия, една узрочност. А ако говоримо да Дух Свет исходи от Сина, онда правимо два узрока у Святой Троицы. Онда није више Отец. Монархия, узрочник, него два, Отец и Син. И тим се нарушава унутар Божанство Виће Свете Троице. Значи, по нашем учењу, ми кажемо да Дух Свети, када је у питању унутарни живот Свете Троице, оно што се тиће у вјечности, да из Отца се радја Син у вјечности, исходи Дух Свети. А да се Дух Свети у свјету даје преко Сина, то говори Христос. Da će on poslati utješitelja Duha Istine koji od Otca iskuti, ali će ga on poslati. On dolazi ovaj svijet zbog Sina, zbog zasluga Isusa Hrista, zbog njegovog domostroja spasenja. E to su upravo pokušavali da dokažu Marko Efeski i Vistarion koji je poslao Hrista na Uniju, ali to je bila naša pozicija. Da ne možemo da prihvatimo Filiokve, jer time pravimo dva uzročnika u Svetoj Trojici i time narušavamo učenje da je Bog jedan zato što je Otac, zato što je jedan uzročnik. Koji radi na Sin, Isus i Sveti Duh. To je vrlo važno, iako se možda malo čini apstraktno. Znači, tu nije smjelo da bude kompromisa. I na kraju je potpisana jedna formulacija gdje je grčka delegacija pristala da bude napisano da tipa Duh Sveti ishodi od Sina, a da je u pitanju jedan uzročnik. A Sveti Marko Efeski je govorio, ako ishodi Duh Sveti od Otca i od Sina, ne može biti jedan uzročnik, nego dva uzročnika, dva akta, dejstva i dva uzročnika. to je vrlo važno, znači da znamo da je neprihvatljivo. A za Marka Efeskog je čak bilo neprihvatljivo uopšte raspravljati bogoslovsku ispravnost ove teorije. On je govorio da Rimokatolička crkva je pogriješila što je sama u sebi, izolovavši se, bez znanja svoje sestrinske crkve, uvela novi dogmat, novo učenje. Znači, to nije bio vlasnijski sabor gdje bi punota crkve prisutovala. I istočna crkva sa svojim prvopredstavljateljima i zapadna crkva. Nego je ona sama u sebi počela da ispovjeda ovo novo učenje. I time da ga nameće nama istočnoj crkvi. Ne znam, su sveti Marko Efeski i ostali oci govorili da na trećem saboru vlasnijskom u Efesu postoji dogmat gdje se kaže da nije dozvoljeno ništa ubacivati i dodavati u simbol vjere. Niti dodavati, niti oduzimati. I da takvi koji to čine treba ako episkop da se raščine ili sveštenik ako je klerik da se izopti crkve. Eto ja bih u tome toliko sad je mogu zvonom.
Evo ja bih još samo dodao nešto i da ako Bog da fino da završimo večer. Dokument koji je potpisan, on je potpisan sa obje strane, međutim, svaka tačka dokumenta je sadržala jedan diplomatski kompromis. Dakle, prva tema, recimo o čistilištu, iz te teme je izbačeno pitanje ognja koji čisti, ali ubačena je kazna koju trebaju pokojnici da pretrpe, da bi prešli iz jednog stanja u drugo, to je potpisano. Recimo, po pitanju tili okve, odnosno ishođenje Duha Svetoga, složili su se da obje strane zadrže svoje formulacije tim što zapadna strana, to je platinska strana, zadržavajući filioke u svom okviru, oni to zadržavaju zato što su ga uveli u periodu kada je arijanska jere bila na istoku i oni su uvodeći taj pojam, oni su htjeli da zaštite dostojanstvo sina, jer je arijanska jere smatrala Krista ne kao Boga, nego kao tvorevinu. I oni su zbog istorijskih razloga zadržali taj dio, pravoslavni su također zadržali ovaj dio, ali je bilo prihvatljivo da jedna i druga dogma zbog istorijskih običaja budu zadržani tu gdje jesu. I po sljedećim dvijema tačkama je također napravljen kompromis, to su tačke o besplatnim grehovima. Nema veze, to je običajno pravo, zapad neka služi na besplatnom hlebu liturgiju, istok neka nastavi da služi na kvasnom hlebu liturgiju. I ono na kraju najvažnije pitanje koje je bilo najpotrebnije episkopu Rima, to je papi, jeste da se potvrdi njegov primat. Što pokazuje da je papa Eugenik imao isključivo volju da se njegov autoritet koji je pokoleban na zapadu, a sada potvrđen sa istočne strane, potpuno intronizuje i dalje na vrhu i da on ostane poglava kompletne vaseljene, a time i tim aktom, s obzirom da mu se pokorava i imperator istočni, trebalo bi da mu se poklone i imperatori zapadni. Dakle, imamo jednu čisto političku volju. I na kraju, kada je papa zatražio da vidi taj dokument koji je od episkopa potpisao to sve, on je vidio da to nije potpisao Marko Eugenik i pitao je, kaže, zašto Marko nije potpisao, dali smo razloge, on je rekao, kaže, s obzirom da on nije potpisao, mi ništa nismo učinili. A zašto? Ne samo zato što je Marko bio silan duhom, nego zato što je on zbog siline duha bio nosio i aleksandrijskog i antiohijskog potpisa. Patrijarci Aleksandrije i Antiohije, zbog autoriteta koji je nosio sveti Marko, a njegova autoriteta koju možemo sada da izmjerimo, možemo izmjeriti istim ovim ljudima ovdje koji su došli da potvrde autoritet i silu sa kojom vlasti otišlo. To je ta punoća koju nosio sveti Marko tada. I tako da kažem, on kao nosio ta velika tri potpisa nije potpisao. Delegacija se sada vraća u Konstantinopolj. Kad su došli tamo, došli su vrlo dužni. Istorijski izvještaji pričaju da oni kada su iskrcali da su onako puni griže savjesti, jer što sveti Marko nije vratio sa njim, vratio se drugim grobom. Sa grižom savjesti su narodu, kada su pitali jesmo li pobjedili, narod je pitao da li smo pobjedili. Oni su rekli, nažalost nismo, mi smo izdali pravoslavnu vjeru, oni najiskreniji među njima su to tako rekli. I to je bilo sasvim dovoljno, oni pitaju, a da li je Marko Cetarski štak radio, nego jedino on nije potpisao. I tada se kompletna sila naroda, narodnog autoriteta, narodnog otvorenja crkve, priklanja pod omokom Svetog Marka Efeskog. Tu se pišu razne epistolarne poslane svakog od strane Svetog Marka, svim zajednicama u Konstantinopolju, da se čak vratio u Efes tada, jer je bio na neki način istjagavan Konstantinopolju. Narod se diže, jer narod grčki je tada dobro pamtio 13. vijek 1204. godine, kada su krstaši prodali Konstantinopolju, pobili narod, ostvarili narod, doveli latinskog patrijarha na vlast. Narod dobro pamti šta su Latini uradili njima prije dva vijeka i ovog puta narod to neće da dozvoli. I u starijskim izveštajima dalje piše da oni episkopi koji su učestvovali u hirotoniji patrijarha Konstantinopolskog, pošto je patrijarh Josip upokojio se na saboru u Firenci, nije do kraja izdržao na saboru, upokojio se tamo, birali su novog patrijarha, izveštaji govore da većina naroda više nije išla na liturgije onih sveštenika koji su prisustvovali toj hirotoniji. Pazite, ti sveštenici možda nisu služili liturgiju, ali samo zato što su prisustvovali hirotoniji patrijarha novoga koji je potvrdio i kroz ratifikovani sporazum uniju, narod više nije išao na te liturgije, polako su digli protesti i na kraju je, kako da kažem, hvala Bogu, grčka crkva, jedinoponna crkva, odbacila uniju i, kako da kažem, desilo se ono možda najgore, 1444. godina, zaključenje Segedinskog mira između Osmanlija i Pape, na tlu naše zemlje, za vrijeme vlasti Đurađe Brankovića. On je, Đurađe Branković, bio garant Segedinskog mira, međutim, Turci su rekli da više neće protjerati Kavamo ka zapadu, a Latini su u tom momentu rekli, eto vam Hrišćane na istoku. I restava dešava se 1450. godina i dalje, i pada Konstantinopolj, i, kako da kažem, tada hrišćansko carstvo, Konstantinopolsko, sada biva u rukama Osmanlija do današnjega dana.
Hvala. Hvala.
Ja bih sad ovdje kao završetak navio to što je Sveti Marko u pismu episkopu Hristoforu rekao. Bilo koje jedinično gospodstvo, tiranije, isključuje ljubav, tako i sa papizmom. Sad ovdje nemamo taj vremenski okvir da vam istorijski još pokažemo kako se taj institut papizma osvršćiva u jednoj nekrišćanskoj koncepciji vlasti, koja želi da dominira na bližnjim. Što nije svojstveno, kažem, hrišćanstvo, evanđelje, nauci Hristovoj. Oni su više navrata, prije Papa VII i Hildebrand, u sporu sa tim državnim vladarima, stalno su teži da počne pod sebe državu. Pa tako postoje razne papske bule, u jednoj od njih, ja mislim da li Bonifacije VIII, u sporu sa Filipom IV. Lijepim, kralje Francuske, on govori na primjer da je Bog dao crkvi dva mača. Jedan je svjetovni, a drugi je duhovni. I kaže, ta dva mača, jedan pripada papi, jedan pripada monarhu, ovom zemaljskom državniku. Ali kaže, oba dva treba da služe crkvi, jer kaže, kao što je tijelo ispod duše, kao što je duša vrijednija tijela, tako je duhovna vlast važnija od svjetske vlasti. Razumijete? Znači, postoji jedan istorijski, da kažem, jedna anomalija, gdje mi vidimo preko raznih učenja njihovih dogmatskih i papskih bula, kako se učvršćivao jedan princip apsolutne vlasti rimske katedre, rimskog episkopa nad cijelim svijetom, ne samo na crkvom, nego i na državom. Znači, jedan princip apsolutne tiranije vladavine, jedan teokratizam krajnjih apsolutnih granica koji nema granica, koji želi sve da sebi podčini i pokori. A najviše zbog tog pogrešnog učenja da Hristos kao da nije više prisutan na zemlji. Hristos je kao nevidljiva glava crkve, pa treba crkva da ima vidljivu glavu, a to je papa, to znači vikarius, onaj koji je zamjenik. A to znači, kako je govorio Avo Justin Čelijski, ako on zamijeni nekoga, odmah toga nema. Hrista nema, znači on je iščezao sa zemlje, ne prisustvuje na zemlji. A šta kaže Hristos? Ja sam s vama u sve dane do postanja, postanja svijeta. I Hristos je juče, danas i sutra. Znači, postoji jedan kontinuitet prisustva Hrista na zemlji, gdje nema potrebe neko da ga nije. A to je, nažalost, za papizam ključna stvar. Da je Hristos nestao, iščezao, da je nevidljiva glava crkve, a Papa je ta vidljiva glava, Papa je glas samoga Hrista, on je taj koji svima sudi, kao što se kaže u jednoj buli, a njemu ne može niko da sudi. A on je priznat da svima sudi, kaže rimski papa, njemu ne može niko da sudi. A počelo je sve odu da kažem o toj jednoj interpretaciji, kao što svi znamo, onoga mjesta kada Hristos pita o Cesari i Filipovoj apostole, šta kažu ljudi za mene, ko sam ja? I onda kažu apostoli, kažu ljudi da si prorok Ilija ili Jeremija, i Hristos vidjeći da narod nema pravilnu spoznaju koji je Isus Hristos, pita apostole, a šta mi kažete, ko sam ja? I onda Petar istupa, ali nije Hristos pitao Petra, nije to bio individualni razgovor Hrista sa pametnim Petrom ili sveznajućim svemogućim Petrom, pa i Petra dospio nama to ta spoznaja, nego Hristos pita apostole. I onda izlazi Petar, mogao je bilo koji apostol izađe, i da ispovedi tu apostolsku vjeru da je Isus Hristos sin Boga živoga. Kaže mu Petar, ti si Hristos, sin Boga živoga. I kaže onda Hristos, i ja tebi kažem, ti si kifa, sijena, tijelo i tijelo tebi to ne otiče, nego otac moj kada nebesima, i na tom kamenu sazide ću crkvu svoju i vrata pakla neće nam vas. E pa pizdam upravo i taj jedan pristup gdje treba papa da dominira silom crkvom, oni upravo tumače te riječi da je taj kamen stijena na kojoj počiva Kristova crkva Petar. A mi kažemo nije Petar, nego ispovjedanje koje je dao Petar, a koje pripada svim apostolima. Na tom apostolskom ispovjedanju da je Isus Hristo sin Boži temelji se crkva, a ne na Petra kao Petra. Jer ako mi uzmemo Petra kao Petra, onda ćemo vidjeti mnogo čudne stvari. Vidjet ćemo da je Petra se naziva Satana od strane Hrista. Zato što ne mislimo što je Božije, nego što je ljudsko. Jer je jedan trenutku pokušao da Hrista odvuče spasonosno stradanje za ljudski rod. I tada mu Hrist govori da je on Satan. Jer ne misli što je Božije, nego što je ljudsko. Znači kada se Petra ili neka katedra rimska odvoji od Hrista, onda on nema više zajednice sa Hristom. Onda on postaje protivnik Hristov, postaje Satana. I to je vrlo važno da imamo u vidu da van sabornosti apostol Petar je onaj koji promašuje, koji ne poznaje božanstvenost Hristovu, koji odvraća Hrista sa puta spasenja, smrti na krstu. Znači, to je taj individualizam koji je zarazio, da kažem, tu rimsku stojicu katedru, bar zbog te tiranije, zbog želje da vlada nad svima, i nad crkvom i nad državom, nad svima i svačima. A to, nažalost, nije u duhu Hristovog učenja, jer sjećamo se kad su pitali apostoli, daj nam da sjedne, ko je najveći čast u nebeskom, kaže Hristos, da ko ne bude kao dijete, ko se ne smiri, ko ne bude kao dijete, taj neće ući u čast u nebeskom. Znači, nema dominacije, nema tiranije, nema vlasti nad bližnjim, nego samo služba, služenje u ljubavi, pokornosti, smirenju, i to je to što Hristos priznaje kao vlast, a druge vlasti za Hrista ne postoje. Brako,
dragi braći i sestre, мы иногда можем подумать, что как бы, да, действительно это были великие святые, но как бы это было другое время, сейчас у нас другое время.
Да, мы можем напомнить, что было другое время, то, что были некие святые отцы, великие, превеликие, другое время, да мы живем в подкуду другачьем времени. Да, и, то не само.
Если во время Марка Ефесского вызов стал со стороны католичества,
и ако и времена мало крепецкого изгода долгой страны Римокатовичке церкви.
20 век это был век атеизма.
20 век и был век атеизма, то есть на век атеизма.
Но, наверное, наше время не менее сложно, если не более.
А и наш первый век не нечто простое время, но его сложено время.
Потому что это время псевдорелигиозности.
На то, что его век псевдорелигиозности.
Которая открыта как бы диалогу, которая принимает все в себя.
Которая прихвата разное учение в себе, все же нужно помешать, видишь.
И которая очень популярна.
И она и популярна, то не имеет некого псевдорелигиозного искусства и тоже веры.
И вот нам очень важно быть марками эфесами своего сердца.
И наверное важно, да мы в своем сердце будем оттаять Святой Марк Эфесский.
Потому что не просто так, Максим Исповедник, Святой Марк Эфесский, Василий Острожский отдали и посвятили свою жизнь в борьбе за чистоту веры.
И не просто так, но мы знаем и ценим то, что Святой Марк Эфесский, Максим Исповедник, Святой Марк Эфесский посвятили свою жизнь за чистоту веры.
Потому что это как бы есть истина, на которой опирается наше спасение.
То есть истина, на которой основана наше спасение.
Поэтому дай Бог всем нам помнить, особенно в этих моментах, в общении, в диалоге с другими людьми. Когда иногда мы можем постесняться, сказать, кто мы, во что мы верим, в общении с другими. Хочется пожелать себе, в первую очередь, и всем нам, чтобы мы всегда помнили подвиг Марка Эфесского, не стеснялись и открыто говорили о том, в кого мы верим и кого мы исповедуем.
Завтра это важно, когда ими, мы смо призвани да будемо мисионери апостоли, когда разговаримо са неким людьми, да се не постидимо наше вере, него да имамо то право сведочење вере наше, како што смо имали Свети Марко Ефески, Свети Василич.
Амин Боже дај.
Уважени слушаоци, било је то предавање Свети Марко Ефески Стуби тврђава православне вере, održano 26. avgusta u okviru duhovnih večeri u manastiru Ostrog. Kao što ste imali prilike da čujete, na ovu temu su govorili doktor teologije Konstantin Džusojev, profesor na Sretenskoj duhovnoj akademiji u Moskvi, zatim magister teologije i filosofije Jerej Zoran Miljanić i jeromonah doktor Vladimir Palibrk.